Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor! Parlamentul a aprobat ieri solicitarea Statelor Unite pentru dislocarea unor forțe și echipamente militare în România. Aceasta în urma ședinței CSAT de ieri dimineață și avizului pe care l-a dat Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Președintele Nicu Șordan a declarat că este vorba despre avioane de realimentare, echipamente de monitorizare și echipamente de comunicații satelitare. Acestea din urmă în corelare cu scutul de la Deveselu. Lucrurile s-au derulat rapid ieri, în Parlament dezbaterile însă au fost zgomotoase. Opoziția, prin vocea, spre exemplu, a liderului AUR, George Simion, a reacționat cu acuze, citez una dintre ele: nu avem garanția că cineva va apăra aceste baze militare, nu știm câți soldați rămân și nu știm multe alte lucruri. Am încheiat citatul din liderul AUR, George Simion. Președintele Nicu Șordan a spus, îi asigur pe români că nu au motive de îngrijorare, țara lor este o țară sigură, ba chiar o țară mai sigură. Avem o actualitate densă, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky este la București, ajunge în câteva minute sau chiar a ajuns deja la Palatul Cotroceni, unde este așteptat de președintele Nicu Șordan. În cursul după amiezii va fi o întâlnire și cu primul ministru Ilie Bolojan și un drum la baza Borcea, acolo unde se antrenează piloți de avioane F-16. Discutăm toate aceste lucruri. Îi spun bun venit în studio și îi mulțumesc foarte mult pentru prezență, doamnei Ioana Popescu-Zanfir, director Global Focus. Bună ziua!
Bună ziua și mulțumesc mult pentru invitație!
Bun venit! Felul în care s-au derulat ieri lucrurile în legătură cu această solicitare a Statelor Unite, totul s-a petrecut foarte repede. Ce ne spune urgența?
Faptul că avem un conflict în desfășurare, că Statele Unite au nevoie de sprijin logistic acum, iar România cred că s-a manifestat corect ca un partener de încredere, serios, capabil, ceea ce pe de o parte este în linia parteneriatului strategic pe care îl avem cu Washingtonul, pe de altă parte vine să reconfirme această poziționare a României față de noua administrație cu care nu am avut până acum prilejul să lucrăm în plan bilateral atât de intens. Sigur, s-a lucrat în continuitatea proiectelor care erau în desfășurare, dar acesta este un moment în care putem să oferim ceva mai mult Statelor Unite decât am făcut-o până acum.
Dar era posibilă să spunem așa, o amânare, hai să vorbim mai pe lung, hai să mai lăsăm o zi să treacă, ce ar fi spus o asemenea amânare?
De ce am fi făcut asta?
Pentru că există și critici la adresa acestei decizii, spune liderul AUR, George Simion, nu știm, nu avem garanția că cineva va apăra aceste baze militare, nu știm câți soldați rămân și nu știm multe altele.
Bine, părea de domnul George Simion că nu e bine informat și nu știe nici măcar lucrurile pe care președintele le prezentase deja public. Dar, în orice caz, la momentul ăsta, nu cred că se justifica vreo amânare, având în vedere urgența solicitării și a situației în sine. Pe de altă parte, faptul că a existat o dezbatere foarte superficială în Parlament arată, din punctul meu de vedere, lipsa de maturitate a clasei politice. Sigur că vedem și niște clivaje ideologice. Până la urmă, ni se pare nouă că George Simion și AUR s-au poziționat împotriva Washingtonului, dar de fapt s-au poziționat doar împotriva acelei aripi din administrația Trump, condusă de președintele Trump, care a fost pentru războiul din Iran, intervenția în Iran, și de fapt s-a poziționat mai degrabă spre partea unde știm că sunt canalele de comunicare din Statele Unite ale AUR, anume către poziția vicepreședintelui J.D. Vance, care a fost mai degrabă opus intervenției în Iran. Deci nu vedem o opoziție față de Washington, vedem diverse curente MAGA, să zicem, și modul în care se reflectă ele în România. Mi se pare într-adevăr regretabil că decizia în sine a fost luată așa cum sunt luate majoritatea deciziilor de politică externă și de securitate în România în momentul de față, la nivelul establishmentului instituțional, care cred că este încă unul responsabil, dar care nu are spațiu de prea multă ambiție, nici creativitate, pe de-o parte din motive intrinsece, dar pe de altă parte, tocmai pentru că în clipa asta nu mai avem un consens de politică externă, nici la nivel social, nici la nivel politic. Deciziile pe care le vedem nu sunt neapărat reprezentative pentru majoritate a societății sau a clasei politice. De aici, cred eu, și graba cu care s-a trecut această decizie prin Parlament, fără o asumare reală, matură, a modului în care se manifestă relația noastră acum cu Statele Unite, tocmai pentru că, inclusiv în spațiul public, mi se pare foarte imatură discuția. În definitiv, România are în mod real o valoare foarte mare de întrebuințare, ca să zic așa, pentru SUA. Nu a încetat vreo secundă să o aibă. Europa este foarte importantă pentru SUA, doar de aici Washingtonul poate să facă o proiecție eficientă a forței în toate punctele de pe glob și să-și apere interesele. România are nu doar o poziție geografică favorabilă, dar tot timpul, fără întreruperi, a continuat o foarte bună colaborare la nivel de apărare și securitate. Și mi se pare că suntem excesiv de timizi și speriați pur și simplu pentru că la nivel politic am avut niște ciocniri care vin foarte mult din motive de politică internă pentru ambele state. Adică noi aveam mai degrabă o miză în politica internă, Washington avea mai degrabă o miză în politica internă. Asta, după părerea mea, a introdus mult mai puțină tensiune în relația bilaterală decât s-a lăsat a se înțelege în spațiul public, astfel încât acum să ne grăbim să trecem această decizie corectă în esența ei, fără foarte multă dezbatere, din teama că am putea să auzim și niște idei
dar
foarte vocal
opuse. Dar ce ar fi fost de dezbătut?
De discutat, pur și simplu, propunerea. Fiecare partid politic, fiecare poziție din Parlament să fie reprezentată bună, proastă, mai corectă, mai puțin corectă, mai informată, mai puțin informată, cu argumente, mai puțin cu vuvuzele și cu circ și mai mult cu dezbatere matură, pentru că, firește, putem să vedem cum se vede la momentul ăsta și în Europa că există poziții diferite, abordări diferite. Nu cred că în România a avea în momentul ăsta o dezbatere este în sine un pericol la adresa coeziunii în materie de politică externă și din contră cred că a continua să tratăm, așa cum spuneam, cu teamă aceste, mai ales aceste puncte controversate și să nu le scoatem în spațiul public și să nu avem o dezbatere reală, nu face decât să contribuie la senzația oamenilor că se iau decizii peste capul lor și că e ceva teribil de secret, misterios, poate că există și un pericol la adresa
acesta
lor în această decizie.
Acesta este problema principală, ca percepția e să fie că România se expune mai mult, deși și specialiștii militari subliniază faptul că acest tip de echipamente nu angajează în niciun fel România cu statut de cobeligerant. Deci în niciun fel. Pe de altă parte, spune președintele, fostul președinte Traian Băsescu, există un acord de acces la baza Cogălnicianu deja semnat, deci aici nu era mare lucru de discutat, dar mai spune domnul Băsescu, omul de afaceri Trump, care este acum președintele Americii, ar trebui să afle că accesul costă. Putea fi pusă problema așa?
Nu cred că fostul președinte Băsescu se referă la un cost
propriu zis în bani,
monetar,
sigur că
în
nu,
momentul
sigur.
Ăsta. Eu cred că decizia luată de România și sprijinul acordat Statelor Unite în niciun caz nu vor trece nici neobservate și nici nerecompensate. Cred că ar fi cu totul meschin și ne-am comporta ca un stat mult sub maturitatea și valoarea României, dacă am negocia acest acces în termenii unui quid pro quo, așa, o recompensă imediată. Se discuta zilele acestea despre a condiționa de acordarea
visa waiver
și tot așa. În niciun caz nu se comportă așa un stat matur, că nu suntem la piață. Ce este normal să facă România este să exprime față de Statele Unite atât sprijinul în mod concret, cât și să se poziționeze și în discuții, în negocieri la nivel politic, ca un contributor de securitate, să aibă grijă ca la Washington să nu se treacă cu vedere această valoare pe care o aducem, astfel încât relația să fie mai serioasă, mai consolidată și să ofere în felul ăsta administrației americane motive suplimentare pentru a se comporta la rândul ei față de România cu aceeași solicitudine. Sunt sigură că, mai ales dacă vorbim despre un om de afaceri, cum amintea Traian Băsescu, acest aspect cu o oarecare componentă tranzacțională nu îi scapă și nu e nici ceva străin. Și da, cred că România...
Și nici ceva care să-l revolte.
Absolut. Deci, în momentul de față, România a făcut un gest firesc, dar a făcut un gest valoros pentru Statele Unite. Gesturile valoroase, în orice relație corectă, așa cum e normal să avem cu Washington, îl primesc reciprocitate.
Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky ajunge acum la Palatul Cotroceni, este așteptat de președintele Nicușor Dan și este așteptat cu gardă de onoare. Ni se alătură prin telefon generalul în rezervă Virgil Bălăceanu, de fapt cred că e de mai multă vreme alături de noi și îi mulțumesc frumos că ne-a însoțit. Și că e acum
cu multă plăcere, noi. Bună ziua!
Domnule general Bălăceanu, descrierea aceasta a echipamentelor pe care ar urma să le disloce, echipamentelor suplimentare pe care ar urma să le disloce Statele Unite, și anume avioane de realimentare, echipamente de monitorizare, echipamente de comunicații satelitare, acestea din urmă în corelare cu scutul de la Deveselu, puteți să ne explicați mai mult în legătură cu ele?
Sunt echipamente de sprijin militar, nu sunt echipamente de acțiune directă. Și dacă ne referim la războiul din Iran, nu sunt echipamente de lovire. Ca atare, rolul lor este de a sprijini și de a eficientiza o acțiune militară, fie că vorbim de realimentarea din aer, fie că vorbim de aparatura de comunicații satelitară, fie că vorbim, sigur că da, de avioane și drone, posibil, dar mai degrabă avioane din categoria celor de informații, supraveghere și recunoaștere ISR. Constituie un sprijin pentru forțele Statelor Unite, fără doar și poate, însă nu putem spune că au o contribuție directă la lovirea în continuare a Iranului și nu sunt nici determinante pentru evoluția situației din Iran. În fapt, se ajunge la o asemenea
soluție. De ce a fost nevoie de aceste echipamente? Ce s-a întâmplat pe frontul în această intervenție împotriva Iranului, în așa fel încât a făcut necesare echipamentele respective?
Pentru că presupunem planificatorii operației au gândit nu neapărat o perioadă mai scurtă de timp de desfășurare acesteia, pentru că nu s-au pronunțat de la bun început, sigur, cu anumite perioade diferențiate, însă nu s-a ajuns la concluzia că ar fi nevoie de 4 la 6 săptămâni. Noi suntem abia în a doua săptămână. A apărut însă un element care a realizat o surprindere strategică, în sensul în care cel mai probabil s-au așteptat ca loviturile de ripostă ale iranienilor, fie cu rachetele balistice cu bătaie scurtă, dar și cu bătaie medie și cu sistemele de drone, să se concentreze ca în războaiele loviturilor, cele anterioare acestui război, că este un război al schimbului de lovituri, cel puțin deocamdată, pe zona Israel. Ori iranienii și-au centrat loviturile, având ca țintă bazele militare din statele din Golful Persic, dar și bazele militare apropiate de Iran, din Kuveit, din Irak, din Iordania. Au lovit bazele militare, au avut un anumit grad de succes, mai ales în privința deteriorării și scoaterii din funcțiune pe o perioadă pe care nu o știm a unor radare, cel din Qatar, din baza cea mai importantă a Statelor Unite, al UDAID, fiind cel mai important. În definitiv, însă, trebuie să decriptăm într-o altă notă aceste acțiuni de lovire a statelor din Golf, lucru care se vede și acum, și anume perturbarea fluxurilor energetice extrem de importante pentru întreaga economie mondială, fluxuri care și-au punctul de plecare, sigur că nu, în zona Golfului. Ca atare, Iranul folosește o modalitate asimetrică de a continua rezistența prin perturbarea serioasă și prin păstrarea inițiativei în privința Golfului Persic. Ca atare, Statele Unite au văzut că bazele din zonă nu sunt atât de sigure. Și bun, atunci au trebuit să găsească o soluție a unor baze mai în adâncime. Numai bazele din Europa pot să constituie baze de sprijin de adâncime pentru acțiuni de proiecție a forței, în cazul acesta și de acțiune directă a Statelor Unite. Un
dar,
element care n-a
general,
fost gândit de la bun început.
Și o rog și pe doamna Oana Popescu-Zanfir să intervină în discuție. Această solicitare a Statelor Unite vine la, cred că, 3 luni de zile după ce au anunțat că își reduc numărul de militari de la Kogălnicianu. Bun, nu erau militari permanenți, dar anunțul a avut un impact. De asemenea, după ce vicepreședintele american cam tratase foarte aspru cu un an înainte România, faptul că vine acum solicitarea Statelor Unite la puțină vreme după ce anunțaseră că își reduc numărul de militari, înseamnă că Washingtonul, din punct de vedere strategic, se va gândi de mai multe ori data viitoare înainte să facă asemenea anunțuri? Oana Popescu, vă rog.
Scuze.
Nu știu dacă să ne așteptăm neapărat la asta, pentru că am văzut că există destul de multă volatilitate în politica internă americană și s-ar putea să ne mai întâlnim cu astfel de ocazii, dar nu orice are legătură cu orice altceva. Faptul că există niște intenții, declarații la nivel politic, de multe ori ajung să se întâlnească cu nivelul de implementare și atunci se constată că nu era neapărat realistă evaluarea inițială. Au făcut pași înapoi americanii pe foarte multe dosare care priveau Europa și până la urmă reducerea prezenței nu este o pedeapsă la adresa României, nu este un gest politic, este o reducere a capabilităților americane din Europa pe măsură ce se așteaptă ca noi să preluăm în Europa mai mult din responsabilitatea față de propriul continent. Și la momentul ăsta aducerea unor capabilități aici reflectă o nevoie de moment. Și valoarea permanentă a locației, a bazei de la Kogălnicianu.
Acesta era punctul pe care voiam să-l
subliniez. Deci sunt lucruri care rămân neschimbate, care sunt o constantă a parteneriatului nostru și sunt lucruri care se schimbă în ton cu vremurile, cu necesitățile americane și europene, deci nimic foarte alarmant acolo.
Domnule general Bălăceanu.
Statele Unite, chiar și în strategia lor de ultimă oră, să spun așa, își centrau, nu, efortul și supremația militară pe emisfera de vest, dar Venezuela a fost rezolvată prin acea arestare, extragerea lui Maduro, nu a mai fost nevoie de o acțiune militară de amploare. avea în vedere și spațiul Indo-Pacific și avea pe poziția a treia a fost Orientul Mijlociu ca și document programatic. Realitatea vieții, realpolitik, a demonstrat că Orientul Mijlociu, iată, devine centru de greutate al forței militare al Statelor Unite și de ce nu și al politicii externe. Având în vedere ceea ce spuneam mai devreme, Europa și distanța bazelor militare americane, sigur baze naționale, că și Cogălnicianu este o bază militară a forțelor aeriene române, unde printr-un acord de cooperare în domeniul apărării semnat acum două decenii, și aici este un lucru pe care trebuie să-l respectăm, nu ne putem dezice de acorduri de apărare și securitate, noi care vrem să fim sprijiniți în postura de apărare și descurajare a teritoriului României și dacă extrapolăm puțin și la nivelul flancului de sud-est. Europa, din punct de vedere al sprijinului pentru Orientul Mijlociu, aceeași valoare având-o și pentru zona arctică, având o valoare importantă și pentru zona Caucazului, pentru Asia Centrală, chiar și pentru Asia de Sud-Est, va obliga planificatorii militari, liderii militari și sper să influențeze și decizia politică că spațiul european este vital pentru Statele Unite din ceea ce înseamnă proiectarea forței militare. Ori Statele Unite, fără proiectarea forței militare, nu își pot menține poziția pe care și-o doresc în lume.
Oana Popescu-Zanfir, există următoarea optică asupra ceea ce s-a întâmplat ieri și asupra acordului de extindere, de sosirea unor noi echipamente și militari american la Cogălnicianu și probabil Câmpia Turzii, nu-i așa, domnule general?
Nu știu dacă va apărea Câmpia Turzii, s-ar putea să fie un aerodrom de rezervă dacă nu va capacita Cogălnicianu un număr mai mare de avioane cisternă, avioane de realimentare în aer. În rest, nu cred că la Cogălnicianu nu pot fi bine acomodate și echipamentele militare pentru comunicații satelitare și avioanele pentru supraveghere și recunoaștere. Și oricum, dacă îmi permiteți, Câmpia Turzii are dislocat un escadron de drone de supraveghere și cercetare de mai mult timp, AQ Reaper, care execută misiuni mai ales în zona Mării Negre și nu furnizează informații pentru centrul operațional de comandă al Alianței Nord-Atlantice de la Rheinstein. Este nu o capabilitate absolut necesară pentru noi, cum de altfel și echipamentele legate de comunicațiile satelitare sunt foarte importante. Le conectăm cu scutul antibalistic al NATO, nu trebuie să vorbim doar de deveselul.
De deveselul. Pentru este înțelegerea tuturor, scutul... amplasat, din câte știu, și în Polonia. Sunt sistemele și nu numai, dar întrebarea este așa... Punctul cheie e Cogălnicianu. Întrebarea este în felul următor, Oana Popescu-Zanfir. Unii spun că această decizie luată de autoritățile române de a accepta noile echipamente trimise de americani e de natură să ne vulnerabilizeze. Unde ar putea fi aici o logică?
Este o eroare de logică, pentru că același tip de gândire a fost aplicată uneori și la nivel oficial în România vis-a-vis de războiul din Ucraina. Dacă sprijinim Ucraina, o să devenim o țintă pentru Rusia. Dacă acceptăm instalarea de elemente militare americane, cum este DVS-ul de pildă, o să devenim o țintă pentru Rusia. Am fost
toate
și
acestea au fost argumentații apărute în spațiul public împotriva acestor acțiuni.
Am fost amenințați de oficiali de rang înalt din Rusia în repetate rânduri Și în legătură cu găzduirea de elemente militare americane și de sprijinul pentru Ucraina. Ori s-a văzut că au trecut atâția ani și nu s-a întâmplat nimic. Orice regim, așa cum e și cazul Rusiei, cum e și cazul Iranului, care are în primul rând nevoie să vorbească pentru publicul propriu și să lanseze aceste amenințări pentru consumul intern, ca să genereze percepția că în continuare se află într-o oarecare poziție de forță. Fiecare regim de genul ăsta o să facă astfel de amenințări. În mod real, România nu are cum să exerseze reziliența în fața conflictelor pe care le vedem multiplicându-se în această perioadă a vieții noastre, dacă nu se angajează în acest fel în acțiuni care duc și la interoperabilitate cu aliații și la o poziție mai favorabilă, să spunem, din punct de vedere politic în calculele americane sau europene. De aceea este nevoie să participăm, să fim acolo și alături de aliații europeni și alături de americani, tocmai pentru că trăim o perioadă în care ne confruntăm, dacă nu cu conflicte vizibile cum este acesta, cu cele de tip hibrid care sunt o prezență permanentă în viața noastră și deja amenință întreaga societate, nu doar forțele armate. Și atunci realmente varianta aia pe care au preferat-o atâția oameni politici de-a lungul timpului, de genul capul tăiat, sabia nu-l taie și hai să încercăm să ne ascundem undeva, că poate nu și
Ucraina este secretizat și în momentul de față.
Da, și unde văd eu o problemă în asta este că atunci când nu comunici, când nu pui acele informații în spațiul public, în citirea responsabilă de la nivelul oficial, lași spațiu de manevră tuturor care vor să-ți torpileze și să-ți submineze interesele naționale. La fel și cu prezența americană. Dacă nu vom discuta despre asta, dacă vom continua să preferăm dezbaterea pe repede înainte, vom lăsa spațiu manipulării. Ori este păcat ca în momentul în care România are poziții corecte și ia decizii corecte, ele să fie percepute greșit la nivelul opiniei publice, opinia publică să aibă impresia că suntem mai vulnerabili când noi de fapt suntem mai puternici în felul ăsta, pentru că nu a existat o comunicare strategică.
Știți ce mă întrebam? Este Mihail Cogălnicianu un punct destul de aproape de războiul din Ucraina. Prezența asta sporită americană oare are vreun mesaj și pentru ceea ce se întâmplă în legătură cu agresiunea Rusiei asupra Ucrainei, domnule general?
Exclus. Întotdeauna am interpretat că dacă ar sosi, luăm ca exemplu, baza aeriană din Cogălnicianu, 2-3 mii de militari americani, mai suplimentăm și cu 1 mie francezi, nu s-ar mai duce la 5, suntem pregătiți pentru o acțiune ofensivă împotriva Federației Ruse.
Nu despre asta era întrebarea. Ci dimpotrivă, că se vor gândi de mai multe ori ca să mai plimbe drone pe deasupra Dobrogei.
Ei se vor gândi de mai multe ori ca să nu mai plimbe drone deasupra Dobrogei în momentul în care vom lovi prima dronă. Chiar și o dronă momeală, nu numai o dronă de atac, când vom fi în măsură pentru protecția cetățenilor să distrugem în aer chiar dronele în derivă. Dar revenind asupra subiectului, pentru că și ăsta a fost un element de manipulare, orice prezență multinațională sau orice exercițiu național cu câteva mii de militari începea să fie perceput și după aceea era transformat într-un mesaj care avea foarte mare accesibilitate la public, că ne pregătim să intrăm în război din Ucraina. Realitatea este că un război, pe componenta sa ofensivă, înseamnă constituirea unei grupări de forțe de la 150.000 la 300.000. Pe de altă parte, când luăm în considerare prezența Statelor Unite, este importantă prezența cu 1.000 sau cu 2.000 de militari. Cel mai important lucru este ca Statele Unite să-și mențină angajamentele de generare a forței în situații de criză pentru a realiza descurajarea. Bun. Descurajarea o alizezi în situații de criză când ai o dislocare de zeci și de sute de mii de militari și echipamentele aferente. Statele Unite nu s-au retras din planurile regionale de apărare.
Și părerea doamnei Ioana Popescu-Zamfir în legătură cu faptul că în legătură cu prezența americană la Cugăl Niceanu, poate ca element de descurajare în legătură cu provocările Rusiei.
Da, așa cum spuneam, tocmai pe fundalul retragerii parțiale americane din Europa, deci a predării ștafetei responsabilității pentru securitatea continentală mai degrabă către aliații europeni, cred că este un mesaj care se aude la Moscova, faptul că americanii în continuare își mențin interesul față de această zonă, că această zonă își menține valoarea în ce privește interesele americane, faptul că imediat ce este nevoie pot să deplaseze capabilități aici, deci pur și simplu un mesaj de prezență. Cred că ăsta este important
acum,
pentru România.
În legătură cu vizita pe care președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a început-o în România, care credeți că este punctul cheie al acestei vizite, elementul cheie, cel mai important al acestei vizite?
Firește că vorbim și despre sprijin pentru continuitatea asistenței financiare din partea europeană înainte de Consiliul European, dar în plan bilateral cred că miza principală este să începem să punem substanță pe parteneriatul strategic pe care l-am încheiat, să avem și sper să se anunțe la finalul vizitei niște proiecte comune, cum ar fi acel centru de training pentru drone, despre care se vorbea, eforturi comune, producție comună, poate, și pe de altă parte să ieșim în felul ăsta din capcana subiectelor cum este cel al minorităților, al tratamentului minorităților naționale, care ține captivă relația. Adică sunt două lucruri separate, simultan importante. Firește că România are toate motivele să-și protejeze etnicii de partea ucraineană, însă în același timp nu putem să lăsăm ca niște lucruri care nu cred că sunt blocate în momentul ăsta de rea voință, ci de lipsă de capacitate pe timp de război, să blocheze toate celelalte lucruri extrem de importante pe care le avem de făcut împreună.
În niciun caz tipul acesta de condiționalități.
Absolut, adică trebuie să învățăm să avem o diplomație și o politică externă mai sofisticată, care să poată să combine, iată e cazul și în relația cu Statele Unite, și poziții oarecum diferite la nivel politic și unele tensiuni în relația bilaterală. Rare ori avem parteneri cu care totul să fie lapte și miere, dar și în paralel cu acțiuni cât se poate de substanțiale, curajoase, care respectă interesele reciproce. Deci sper ca această vizită să nu fie doar una protocolară, să fie una cu reală substanță, pentru că România are nevoie să înceapă să lucreze mult mai mult cu Ucraina în plan concret.
Domnule general Bălăceanu, un minut pentru aceeași întrebare, pentru da.
Dincolo de faptul că România continuă să fie un hub logistic, are și sigur valențe pentru instruire, mă refer la piloții F-16 și un stat de tranzit a ajutorului militar pentru Ucraina. Cred că un element central pe care îl va urmări președintele Zelensky este sprijinul privind energia. Se vor confrunta cu probleme majore chiar în perioada sezonului cald, pentru că o țintă predilectă în Ucraina a devenit, mai ales în această iarnă, sistemul energetic al Ucrainei, care este foarte mult perturbat. Iar pe de altă parte, s-a subliniat în studio, dar reiterez și eu, pentru România, drepturile minorităților române și respectul față de parohiile românești din Ucraina trebuie să aibă o dimensiune majoră și un asemenea punct al parteneriatului strategic să fie aplicat și să-l putem urmări și monitoriza.
Mulțumesc foarte mult, Ioana Popescu-Zamfir, domnule general Bărăceanu, pentru prezența astăzi. Punem punct aici ediției noastre. Sunt Alexandra Andon.